Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Vyprodaná O2 Arena, zápas století, masivní zájem médií, obrovská sledovanost. MMA nabírá stále více na popularitě a dere se mezi nejsledovanější sporty současnosti. V čem tkví přitažlivost bojových sportů? Je to spíše bezduchá agrese, specifický duch umění nebo jenom výdělečný biznis či mediálně nafouknutá bublina? Na to se podíváme dnes konečně zase jednou v tradičním a vzhledem k posledním dílům spíše netradičním složení. Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin Vajt z eSport.cz.
Tribuna, novinky.
Tak já začnu novinkou, která není úplně novinka, ale je to spíš takové poohlédnutí se zpět. Týká se té kauzy, o které se ze začátku hodně informovalo, potom to vyprchalo a zdálo se, že se nakonec nic nestalo. Je to kauza mezi NBA a Čínou. Všechno začalo 4. října, proto to není taková novinka, kdy manažer klubu Houston Rockets, jednoho z nejlepších v basketbalové NBA, manažer Daryl Morey, tweetoval podporu hongkongským protestujícím, kteří demonstrují, a dnes už víme, že demonstrují několik měsíců proti, dá se říct, pročínské politice, která na tomto malém místě vládne. Samozřejmě, co přišlo po tomto tweetu, který Morey okamžitě smazal, v zápětí byla obrovská kritika z Číny. Čína je totiž s NBA poměrně hodně protkaná, nejen právě přes klub Houston Rockets, ale už od 90. let začala vlastně americká NBA hledala takzvané díry na trhu a zjistila, že jedna země, která má populaci větší než miliardu lidí, by takovou velkou díru mohla poměrně solidně zaplácnout, takže začala vlastně intervenovat se svým vysíláním v Číně a právě Houston Rockets, tento klub, angažoval prvního čínského hráče do NBA. Já myslím, že většina lidí, která jen matně sleduje sport a basketbal, tak si vybaví Yao Minga, opravdu čínskou věž a mimochodem výborného hráče, nebylo to pouze o výšce nebo nějaké politice, a bohužel musel skončit poměrně předčasně svoji kariéru kvůli zlomenině, která se léčila déle než rok a nebylo možné pokračovat. V každém případě právě Houston tedy byl tím ambasadorem těch skvělých vztahů. No a ty se nyní pokazily, protože Čína skrze sponzora NBA nebo přenosu z NBA do Číny společnosti Tencent začala okamžitě vyhrožovat, že ukončí veškerou spolupráci, což je vzhledem k tomu, že tato společnost chtěla zaplatit, nebo možná už zaplatila 1,5 miliardy dolarů za přenosy na 5 let, což je opravdu suma, o které se evropskému basketbalu může zdát a je to spíš taková noční můra té nevyváženosti ve sportovním prostředí, tak hned komisaři NBA přispěchali s omluvami. Na druhou stranu hráči Houston Rockets se postavili za svého manažera, že se jednalo o jeho osobní rozhodnutí podporu někomu, kdo bojuje za demokracii a je proti Číně. Vůči tomu se ozval například i LeBron James, vlastně největší postava, ikona současné NBA, který zase skritizoval hráče Houstonu i jejich manažera, jakým způsobem zatahuje politiku do sportu. Samozřejmě se začali ozývat lidé, kteří sport vůbec nesledují a kritizovat to, že NBA ustupuje Číně a čínským zájmům. Já jenom připomenu, proč je čínský zájem nyní pro NBA tak důležitý. Například poslední playoff už mělo větší sledovanost diváckou z Číny než z USA.
Mě překvapuje, že to právě byl LeBron James, protože jestli se nemýlím, tak to byl on, který se vymezoval proti Donaldu Trumpovi, nebo to byl ještě někdo
jiný? Je to LeBron James, on vůči Donaldu Trumpovi uznává, že politika do sportu patří, ale při této konfrontaci vlastně s čínskými sponzory, kteří mimochodem sponzorovali i Houston Rockets, odešli a to znamená jenom letošní ztrátu pro Houston 25 milionů dolarů.
Takže politika do sportu patří, dokud nejde
patří
o peníze.
A jenom proč vlastně dnes o tom mluvím na vlastně nějakém ekonomickém serveru Bloomberg.com.
Takový ekonomický.
Takový ekonomický. vyšel článek, který vlastně tak udělal podle mě takovou symbolickou tečku, protože dnes už víme, že společnost Tencent neodstoupila od té smlouvy, jak vyhrožovala, a vlastně zůsty americko-čínské vztahy skrz NBA zůstávají. No tak oni zjistili, že to vyhrožování tím, že tato společnost odstoupí od té smlouvy, stálo tuto společnost propad na akciovém trhu neskutečných 90 miliard dolarů. Takže ekonomika opravdu vládne i čínské politice a další čínské společnosti, které vyhrožovaly, že okamžitě přeberou její místo, tak nakonec mají smůlu.
V Asii ještě tak trochu nepřímo zůstaneme. Blíží se nám olympijské hry, což znamená jediné diskuze o dopingu.
No já se, myslím, že se Vojta vracel do října, tak já se vrátím ještě o měsíc dále, že od září sledujeme pád vlastně někdejšího velmi slavného běžce a také teda později trenéra Alberta Salazara, který vedl běžecký tým se jménem Nike Oregon Project a v barvách nesoucích teda tuto slavnou fajfku na běžeckých dresech jeho svěřenci, mimo jiné i například Mo Farah, vyhráli několik olympijských medailí a dalších cenných kovů na velkých světových akcích. Současně ale Salazarův tým dlouho budil kontroverze, veřejně vystoupili jeho bývalí svěřenci a nebo spolupracovníci a Salazara kvůli tomu začala vyšetřovat USADA, tedy americká antidopingová agentura, a tam mu také v září tohoto roku vystavila 4letý zákaz činnosti. Některá, hlavně americká média, už tento jeho pád přirovnala k tomu, který stihl Lance Armstronga, vlastně slavného, nebo teda spíš neslavného někdejšího cyklistu. Tím ale všechno nekončí, neboť na povrch vyšly další skutečnosti. Mary Kaneová, kterou Salazar začal trénovat dokonce už jako teenagerku, se totiž objevila ve videu na stránkách New York Times, a v něm popisuje, no v tomto videu popisuje, jaký slavný trenér nutil nesmyslně snižovat váhu a drastické hubnutí mělo za následek její vážné zdravotní problémy. Ona tam vysvětluje, že vlastně neměla menstruaci 3 roky a měla 5 zlomenin v důsledku toho, že vlastně takhle výrazně hubla nebo nezdravě hubla. Jak ale naznačují vlastně výpovědi dalších běžkyň a nejen teda běžkyň z tohohle Salazarova týmu, tak Salazar tu zjevně není jediným viníkem a problém velké vlastně moci, kterou trenéři, což jsou velké většině v atletice muži, nad svými svěřenkyněmi mají, tak je asi obecnějším problémem a mělo by se o něm diskutovat, nebo ta diskuze už probíhá, hlavně teda v Americe.
Mě zaujala celá řada drobných zpráv z finiše kvalifikace o mistrovství Evropy v roce 2020, kam se samozřejmě tedy kvalifikovala i česká reprezentace a už v sobotu ji čeká los, po kterém se dozví, proti kterým soupeřům se v červnu postaví. Protože Euro slaví své 60. narozeniny, což do této doby se vůbec neřešilo, že by Euro mělo slavit své narozeniny, ale Michela Platiniho v jednom z jeho mnoha horších myšlenkových pochodů napadlo, že by bylo skvělé, kdyby se Euro tedy pořádalo po stadionech po celé Evropě. To by samo ještě o sobě nemusel být takový průšvih, byť by se tedy cestovalo například z Baku do Bilba, nějakých x tisíc kilometrů. Na druhou stranu například Euro 2012, které pořádalo Polsko s Ukrajinou. Tam byly také velké vzdálenosti, takže mezi těmi přesuny velkými logistickými by nebyl až tak značný rozdíl, ale v praxi to vlastně vypadá dost strašidelně, kdyby se totiž například česká reprezentace připletla do skupiny A k Itálii a skončila tam ještě ke všemu druhá, což by bylo už samo o sobě nádherné, tak by na druhou stranu létala tam a zpátky z Říma do azerbajdžánského Baku, pak zase na osmifinále do Amsterdamu, pak kdyby nedej bože tým Jaroslava Žilhavého postoupil do čtvrtfinále zpátky do Baku a pak pěkně na semifinále do Londýna. Takže nějakých pár desítek tisíc nalétaných kilometrů a velká uhlíková stopa by v tom tedy zanechaná byla. Ale pak to všechno ještě samozřejmě celé komplikuje pozice domácích týmů. Například Belgie, která patří k jedním z největších favoritů, bude hrát ve skupině de facto 2 venkovní zápasy, protože se ve skupině B hraje v Kodani a v Petrohradu, kde musí hrát domácí zápasy Dánové a Rusové. A tohle všechno dohromady ještě komplikuje ještě další věc, a to ta, že spolu ve skupině nesmí hrát různé týmy z politických důvodů, ať už tedy Ukrajina s Ruskem, Bosna s Kosovem, Srbsko s Kosovem, ani Rusko s Kosovem není dovoleno tedy ve skupině se potkat proti sobě. Ale kdyby se tyto dva týmy měly střetnout dál v průběhu Eura, už to pro ně zakázané není. Z toho reprezentačního okna, nejenom tedy z tohoto, ale i z toho říjnového, mě ale zaujaly ještě další zprávy. Kdybych měl tedy vybrat jednu, čelští fotbalisté odmítli sehrát své přátelské utkání proti Peru na podporu masivních protestů, které probíhají v Santiago de Chile a po celé zemi. Hvězdní záložník Barcelony Arturo Vidal například prohlásil: jsem s lidmi, vyšli do ulic a chtějí spravedlnost, takže musíte podpořit plnou měrou. Konec citace. Připomeňme, že Čilané protestují proti sociálním nespravedlnostem v zemi a požadují novou ústavu, která by jednak tedy odstranila formální roli armády jako aktéra, který se může vměšovat do politických otázek, a zároveň by výrazně omezila privatizaci státního majetku.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Hlásí se vám Tribuna a její dnešní druhá část. Znovu tu vítám Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu vás zdraví Martin Vajt.
Tribuna. Téma.
MMA a neb Mixed Martial Arts, česky smíšená bojová umění, by čistě vzhledem ke svému názvu měla patřit spíše do oblasti kultury, přesto o něm bezvýhradně informují jenom sportovní média. Spíše ale než si položit hamletovskou otázku, zda to vůbec sport je či není, k čemuž se ale stejně dostaneme na konci dnešního pořadu, se podíváme na různé aspekty, které MMA charakterizují. Vojto Ondráčku, co to vlastně je MMA a proč takovým způsobem v posledních letech ovládlo svět bojových sportů?
No tak můžeme říct, že MMA není nic jiného než splněný sen všech milovníků bojových sportů. Než se podíváme, kdy vlastně v historii se začaly protkávat bojové sporty a hledat, který z nich je ten nejlepší, tak můžeme tak definovat, že MMA je teda určitý způsob zápasu nebo fyzické konfrontace, který probíhá beze zbraní a na základě určitých stanovených pravidel. Takže není to tak, jak známe z našich oblíbených, a myslím, že se k tomu ještě vrátíme, 80-kových a 90-kových, B-čkových až D-čkových, možná i E-čkových filmů o kung fu, karate a zabíjení všeho druhu, například i pohledem, kde začínaly všechny tady ty turnaje vlastně MMA větou, že první pravidlo je, že nejsou žádná pravidla, což z filozofického hlediska nedává moc smysl, ale v ringu to smysl dávalo.
Dávalo, ale od té doby se vlastně připletlo, snad na každý fight v rámci UFC se přidávalo nějaké další pravidlo, takže vlastně nakonec se ta bezpravidlová část jako nabobtnala docela.
No ale tím si přesně vystihl, co podstatou MMA je, že dokonalá znalost pravidel. Když si vezmeme, není to tedy tak, že můžete používat ruce a nohy a hlavu, ale je tam opravdu neuvěřitelný výčet všech povolených a nepovolených úderů, takže lidé, kteří ten sport provozují, tak skutečně musí být znalci v tom, co dělají, a myslím, že YouTube je plné nějakých fightů, když už teda přeberu tu otřesnou anglofonní terminologii, kterou používají i čeští sportovní žurnalisté, které jsou vlastně hrozně často ukončeny nějakým profesionálním rozhodčím, když se tam bíjí amatéři a v podstatě hrozně brzo začnou provádět nějaké údery, které nejsou povoleny.
V každém případě, kdybychom to tedy měli nějakým způsobem jako specifikovat, tak ten samotný zápas MMA vypadá zhruba na první pohled jako nějaký mix boxu, možná karate, řecko-římského zápasu. Co bys tam ještě přidal? Možná kickboxu?
Já bych zmínil jiu-jitsu. My máme pocit, že brazilské jiu-jitsu je nějaký specifický, taky sám o sobě existující bojový sport, ale on je to předchůdce MMA, který vlastně vznikl v druhé polovině 20. století, kdy jeden brazilský bojovník Helio Gracie vlastně začal vyzývat všechny bojovníky různých stylů, že vlastně porazí, což se mu dařilo, protože vytvořil svůj vlastní specifický styl, který si z každého vzal to nejlepší, a jeho synové potom pokračovali v té jeho tradici, ale s tím, že nabízeli $100,000 každému, kdo je porazí. A to můžeme brát jako historický začátek toho MMA.
No, k raketovému vlastně nárůstu popularity, který jako sleduju i já, který MMA normálně prostě nějak jako nereflektuje, tak došlo teda nejen ve světě, ale taky v Česku. Poslední show organizace Octagon dokonce dokázala vyprodat O2 arénu na takzvaný zápas století. Můžeš, Martine, vlastně teda představit, co bylo tím tahákem a kdo byli hlavní představitelé tohodle souboje.
Samozřejmě taky v Česku, jak už zmiňoval ten raketový nárůst popularity, opravdu můžeme pozorovat v těch posledních, dejme tomu, 3 až 5 letech. Byly tady vlastně 2 organizace, teď už v podstatě dá se říct jenom jedna po tom takovém hodně neslavném letošním krachu, organizace XFN, která právě pod sebou měla několik let i jednoho z fighterů, který se představil na tom předminulosobotním souboji, tedy Carlose Vémolu, což je asi, řekněme, můžeme si říct, nejslavnější dnes český MMA fighter, i když samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je opravdu ten nejlepší, tam asi do této škatulky zapadají asi jiní, například Jiří, předívaný Denisa Procházka, který teď se představil v Japonsku a vyhrál tam svůj souboj, a například ještě další z těch velmi schopných fighterů, i když to není přímo Čech, ale je vlastně, jako dá se říct, už naturalizovaný Čech, Mahmud Muradov, který se představí zanedlouho taky právě v UFC. Z UFC se do jisté míry rekrutuje taky Carlos Vémola, jehož životní příběh je docela zajímavý. V polovině 0. let, jestli se nepletu, tak odešel do Anglie, kde působil v roli vyhazovače, přičemž jednou tedy z klubu vyhodil 2 MMA fightery, načež si ho vlastně všimli promotéři, dali mu šanci trénovat, bojovat, a pak vlastně za pár let se představil taky v UFC. Tam z těch dohromady nějakých 10 zápasů několik jich bylo odvoláno, dost z nich prohrál, 2 z nich taky vyhrál, takže vlastně stále platí, že byl tedy tím prvním Čechem v UFC, měl tam 3letý kontrakt, který mu ale vypršel, od té doby se vlastně marně snaží dostat zpátky do UFC. Jedním z těch soubojů, které o tom měli napovědět, jestli se mu to podaří či ne, byl právě tento takzvaný zápas století, ve kterém se představil proti slovenskému, či řekněme slovenskému Maďarovi, abych se tak přisadil, protože pochází z Dunajské Stredy a vyrůstal v Gabčíkovu, proti Attilovi Vegovi, který se představil v jiné organizaci, ale taky velmi prestižní, Bellator, byl tam velmi úspěšný, i když těch jeho posledních pár let nesvědčilo moc o tom, že by ještě měl být na tom svém výkonnostním vrcholu, a Vémola toho hodně napovídal, jak je jeho dobrým zvykem, tak nakonec proti určitým předpokladům nebo častým typům zvítězil právě věk, a ta Vémolova cesta do UFC je teď docela, si myslím, už bude velmi trnitá.
Co to vlastně teda pro něj znamená, to, že prohrá ten zápas, jako z hlediska nějakých dalších let? Má to jako špatný dopad, nebo jak to je?
První, co udělal po zápase, bylo, že podstoupil operaci ramene, a toho prý vyřadí na 30 dní úplně, co se týče nějaké jako větší fyzické činnosti nebo námahy, když on se fotil hned po operaci s činkami, tak že se tvářil, že to není tak hrozné. Pro něho to osobně znamená, že ten návrat do UFC, což je, vlastně mě to pořád přijde jako paradoxní, že tam byl první Čechem, nějak bojuje v nějaké organizaci, která se stává prestižnější a prestižnější.
V té době vlastně jako ještě nešlo o tak prestižní organizaci, jakou vlastně UFC známe dnes, kdy vlastně jakýkoliv souboj v rámci UFC nebo ten večer, vlastně, ve kterém se tedy odehrává několik soubojů, není to jenom ten jeden souboj, tak vlastně kamkoliv UFC přijde, tak tam vyprodává obrovské haly. Tehdy to ještě tak opravdu nebylo před těmi 10 lety.
A dá se teda, přirovnat třeba k Lize mistrů fotbalové?
Určitě, já si myslím, že právě i ta jako taková ta přehlednost MMA, to, že tam vlastně samozřejmě je několik organizací, ale jsou dané váhové kategorie, je tam jasně dané, že vlastně i UFC je tou nejprestižnější, tou nejzvučnější, tak to vlastně zpřehledňuje hodně pro ty diváky, kteří například v boxu se nemůžou vyznat mezi těmi jednotlivými organizacemi, kdo je tedy opravdu tím jako nejlepším boxerem světa a tak dále, jo. Takže i tohle to samozřejmě hodně zpřístupňuje pro světové diváky ten sport, i to, že samozřejmě ti fighteři jsou mediálně velmi vděční, takže to vlastně jako hodně přispělo k tomu nárůstu popularity tohoto sportu. Ale zpátky k tomu zápasu století, skutečně byl ten souboj v roce 2019 už tedy tak historický moment, že se dalších kolik, 81 let ničeho podobného nedočkáme, Vojto?
Tak možná to tak mohlo před zápasem vypadat, já ve zkratce popíšu ten zápas, možná to bude trvat díl než to samotné utkání,
tak protože zkus to jenom ve zkratce.
Tam bylo po minutě hotovo. Ten zápas.
Vek vlastně vyřídil Vémolu takovým knockoutem, dá se říct.
No,
měl použít velmi laický termín.
Od začátku mě ten sport samozřejmě úplně fascinuje, protože je to něco nového a úplně funguje na základě úplně tak jako jiného časoprostoru, než jsem zvyklý třeba z fotbalu a hokeje, kde ve fotbalu se hraje opravdu 90 minut a mluví se o tom, dejme tomu 10 minut před, 10 minut po a přečte si pár článků. Tady to jsou hodiny a hodiny před, pak se opravdu utkají v tom ringu. A vy, když si pustíte jenom ten záznam toho souboje, tak tam vidíte dva obrovské, použiju to slovo, gladiátory, nebo opravdu Vek a Vémola, to jsou opravdu také hory svalů, které se tam takým zvláštním způsobem proti sobě pohupují ze strany na stranu. Vémola zkusí Vega kopnout do spodku nohy, ten mu uhne, pak ho zkusí nabrat, ten se mu z toho dostane, třikrát ho praští do hlavy a po čtvrté v podstatě takým úderem, který by vám nepřišel nějak zvlášť silný, složí soupeře na zem a je po zápase. Takže já jsem asi o tom mluvil tak dlouho, jak to celé trvalo v tom ringu a potom následují dlouhé a dlouhé minuty rozhovorů s aktéry v ringu, potom ještě na tiskové konferenci a potom čtete rozhovory ve všech médiích a je to opravdu taková, můžeme o tom mluvit, nabobtnalá kašička.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave, znovu tu zdravím Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White. Vojto, všichni tři sportovní média nejenom dlouhé roky sledujeme, ale především i aktivně a řekněme za mzdu děláme. Jak ty třeba konkrétně, protože děláš stále ještě v médiu, řekněme starého střihu, byť na nových platformách, ale věnujete se především, řekněme, veřejnoprávním sportům, mezi které MMA nevím, jestli úplně zcela patří, tak jak ty sám vnímáš nebo reflektuješ ten rapidní nástup popularity a určitou žurnalistickou nutnost se zabývat MMA?
No, ty to říkáš jako žurnalistická nutnost, u nás to tak úplně není, protože Česká televize, ať už teda ve vysílání nebo na internetu, na webech, vlastně se nezabývá MMA, s výjimkou, když třeba byl zápas Conora McGregora, že, nebo taky ty kontroverze kolem něho, tak to jsme nějakým způsobem jako reflektovali, ale konkrétně, že bychom se zabývali jako dennodenním děním okolo Carlose Vémoly, kolik má jako krokodýlů a jestli má zlomenou ruku, tak to úplně jako ne. No. Takže co se týče teda České televize, tak na rozdíl teda od dalších médií, které se musí jakoby nějak dívat na čtenost nebo sledovanost, tak my tuhle tu nutnost úplně nemáme, takže ani se tím nezabýváme. No. Příliš.
Vy to máte naopak, Martine, ne?
Dá se říct, že asi ano, tak eSport.cz, deník Sport, sleduje ty sporty, které jsou samozřejmě sledované i diváky, mezi které jako MMA samozřejmě patří, a když se člověk opravdu podívá na to, jaká sledovanost panovala kolem zápasu století, tak to jsou čísla, která jsou srovnatelná s olympiádou, s mistrovstvím světa ve fotbale, s těmi opravdu nejsledovanějšími sportovními akcemi. Takže opravdu ta žurnalistická nutnost z našeho hlediska tam jakoby tkví, a co se týče samotných těch aktérů, tak samozřejmě vzhledem k tomu, že ono je to velmi jako mediálně vděčné se zabývat MMA fightery, protože jsou to výrazné osobnosti, které třeba i stojí o tu popularitu. Na druhou stranu ale zase chápu ten určitý odpor velké části diváctva vůči některým aspektům toho sportu, vzhledem k tomu, že se prostě kolem něho často pohybují lidé s velmi pochybnou pověstí, jako například, když jsme se podívali do první řady, kdo seděl vedle Lely Ceterové, Lela Ceterová je tedy partnerka Carlose Vémoly, tak na jedné straně to byl Marek Jankulovský, na druhé straně to byl Ivo Rytik.
Mě vlastně to fascinuje tím, jak ty jsi říkal, tím vzestupem raketovým té pozornosti, vlastně, jak to jako vzrostlo během posledních pár let, jako úplně neuvěřitelně. Ale co jsem třeba se teda zpětně díval na ten takzvaný zápas století, což se tomu nemůže přestat smát, tomhle označení, tak mě to prostě jako nějak nezajímá. Strašně mě odpuzuje ta show kolem toho, ta absolutní přepálenost, ta jako přijde prostě jako směšné, plus teda ty, jak jsi říkal, ty lidi kolem toho, kterých je spousta. A mě na tom vždycky přišlo, že konkrétně třeba karate, že prostě má nějakou, jako, nějakou ideu, která vychází prostě z nějaký jako asijský, ať už teda filozofie, nebo prostě z nějakých jako bojových, je to prostě bojové umění, má to prostě i nějaký přesah někam jinam. A to platí i ne teda o karate, i o dalších těch sportech, ať už je to judo, aikido, nevím prostě kde co. A to úplně prostě u MMA teda nevidím. Mně to přijde takový jako fakt přepálená show, kde nejde o třeba konkrétně karate, je prostě postavené na tom, že musíte tomu soupeři jako oplatit prostě jakoby stejnou silou, jo? Nebo že to není to prostě o tom, když mám dát facku, tak mu prostě zlomit nohu, jo? Prostě je to o nějaké prostě rovnováze, když to tady mi to prostě přijde, že to je fakt jako show na efekt, na to, kde poteče jako co nejvíc krve, kdo prostě koho skolí jako prostě ranou do hlavy, jo, jo. A to mi prostě přijde, že už to, že to je někde jako jinde, no.
Já si taky myslím, ale že z toho vyplývá i ta pozornost těch lidí, no, jako bohužel, protože
tak je teda, co to vypovídá, jako někteří, dnes...
No, takhle, já to řeknu jako určitým příměrem, já se vlastně vůbec nedivím tomu, že Carlos Vémola například chová aligátory v akváriu ve svém domu, který jako koupil po nějakém mafiánovi, protože prostě určité zvířátko v akváriu v takovém zvláštním domě, to je příměr, který se hodí vlastně i na ty MMA fightery z toho pohledu, že vlastně takhle jsou tím diváctvem často vnímaní, takhle vlastně to ty lidi svým způsobem jako zajímá, takhle k tomu vlastně média do určité míry jako i přispívají tím, jak o tom referují, ale i tím samozřejmě, jak někteří fighteri vlastně přistoupí na toto pravidla hry a tím pádem ten určitý jako stereotyp nebo to hanlivé označení vlastně naplňují.
Já myslím, že jste se oba vlastně dotkli tak jakoby té podstaty toho, jak říkal Vojta, vlastně mluvil o těch kořenech a to MMA nemá. Ty kořeny, které byly spojeny prostě s tím, že ten daný sport je spíš spojený s určitými školami, karate, aikido a další vlastně byly určitým jako nositelem určité filozofie, která byla současně předávaná s tím. Nebylo to jenom nějaká fyzická činnost, ale bylo to spíše fyzické vyjádření vlastně nějaké jako nauky, která se dále rozvíjí prostě tím, že ji fyzicky jako vytváříte, což MMA nemá nic takového a právě, když se podíváte na vývoj těch sportech jenom za posledních 10 let, tak je obrovský rychlý, ale zároveň se v něm potlačuje násilí, čím dál tím víc než kdykoliv v minulosti. Takže MMA je svým způsobem taková jako taková psychologická kompenzace tady toho, že tam máte jenom ryzí výbuch toho násilí, ale můžete kolem toho udělat tu show, kterou se snaží všichni dělat třeba kolem hokeje a fotbal a má to návaznost i na sociální sítě, na tu zkratkovitost a myslím si, že MMA, ta jeho současná popularita, tak trochu odpovídá prostě duchu doby minimální sportovní žurnalistiky.
To s tím naprosto souhlasím a samozřejmě ano, chápu jako určitě tu pointu, na kterou narážíš. Na druhou stranu, myslím si, že spoustu fanoušků MMA naopak tu historii vnímá. I vnímá to, že vychází právě z celé řady vlastně ať už tedy asijských bojových umění, ze kterých si bere spousta bojovníků MMA, to jako já bych je určitě nechtěl nějakým způsobem tady hanit, že nemají žádnou historii, nemají nějaký věci, na které navazují nebo nemají určité hodnoty. To si myslím, že prostě souvisí čistě s tím, jakým způsobem se ten vrcholek pyramidy MMA byl schopen přizpůsobit určitému většinovému vkusu, na který odpovídá. Tady samozřejmě jako MMA, když už vlastně bylo zakládáno, tak vycházelo právě z antické historie, kdy existovaly přesně jako zápasy, které byly velmi porovnatelné s tím, jak se dnes bojuje v MMA. Na druhou stranu v MMA neplatí celá řada sportovních pravidel, jako například to, že někdy ti nejlepší nejsou zároveň ti nejpopulárnější. Z tohohle toho pohledu řekli byste, kluci, jenom v mé poslední otázce, jestli považujete MMA za sport, respektive jako klasický sport, ve kterém platí sportovní pravidla, nebo ne?
Já to beru jako sport vzhledem k tomu, že ty závodníci jsou, no bojovníci jsou jako velmi fyzicky připravený, tam to jako bez diskuze, prostě to je skutečně jako na velké úrovni. Na druhou stranu, jak jsi říkal, chybí tam jako některá pravidla, například teda konkrétně, co mě zaujalo, že v českém prostředí vůbec nejsou testování na doping, což je taková docela v dnešní době asi důležitá věc a tím spíš v bojových sportech, kde prostě to není o tom, že vás soupeř jako předběhne na stovku, ale tady skutečně to může vést k tomu, že prostě je agresivnější, má větší ránu a může to dojít až nějakým jako třeba vážnějším zraněním, takže dokud nebudou zodpovězeny prostě takovýhle jako věci a těch jako asi víc, tak si myslím, že to úplně se nemůže nazývat jako nějakým moderním nebo současným sportem.
Já bych chtěl, aby to sportem bylo už právě proto, a to navážu na to, co říkal Vojta, aby to vlastně podléhalo všem těm institucionálním regulím, které ve sportu jsou, nejen to, že to natáhne peníze a mediální pozornost, ale že pokud to má oslovovat vlastně i jakoby děti, aby to nějakým způsobem provozovali, tak to musí mít regule. Pokud tam nejsou vlastně dopingové testy, tak tam opravdu jako žádné regule nejsou a v tom tkví obrovské nebezpečí.
Já bych třeba rozdělil MMA jako show, kterou nějakým způsobem dělají některé ty velké sportovní organizace, ať už u nás nebo ve světě, a do nich se zapojují například i celebrity typu Rytmus, typu Marpo, typu prostě Jakub Štáfek. Tady jako nějakým způsobem je zcela zřejmé, že to ty lidi zajímá i z tohohle toho pohledu, a právě například ten velký event XFNK z tohohle toho důvodu jako vyprodal O2 Arenu už i loni, čistě proto, že tam byly ty celebrity, které se navíc ještě, byť to byla organizace, která dělá MMA, vlastně neutkali v MMA, ale v boxu, takže to je jako vlastně, abychom to jako komplikovali ještě víc. Na jedné straně tady máme tu show dělá ať už veřejnoprávní televize, jestli jako je to Stardance, nebo jestli je to zrovna konkrétně MMA, na druhou stranu je to prostě sport, kterému se dá věnovat taky jako určitě jako seriózně, a myslím si, že by si to spousta z těch fighterů zasloužila. Dobrá, tak to je z dnešní tribuny všechno. Díky moc Vojtovi Jírovcovi.
Díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajt. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.